Og da kom Helga Ben i dette sinni fyrir hans þátt. Þá langar mig til að byrja Helga Ólafsson að hérna drífa hér upp. Hva? Ég var nú bara hugsa hvað hann hefur grafið upp þetta glas. Ég óska þetta í Helgi stjórni hérna einu til tveimur lögum í almennu söngu. Ég upplýsi ekkert hvar ég gráu upp glasið. Það kemur ekki til mála. Þetta var ágætt glas og það nú annað hérna fleira á bakvið sem að ég segi Karli ekkert frá fyrir eftir á. En við vorum búin að syngja hérna eitt lag. Ég vil elska mitt land og það veit ég að við viljum öll. En mér langar til þess núna, af því ég fæ tækifæri til þess að tala yfir ykkur öllum, að leiðrétta tvær missagnir sem mér urðu á, eða aftur mismæli í lestrinum áðan, að mér er tjáð, ég tók nú ekki til sjálfu því miður, að ég hef ég sagt þarna í sambandi við vegavinnukaupið, að það hefði komið fram tillaga um, það var reyndar samþykkt að halda 70 aura tímakaupi, en ég hef ég sagt að það hefur komið fram tillaga um að greiða 30 aura á tíman, það er náttúrulega, var alveg út í bláinn, ég deildi einhvern veginn með þremur alveg ógáti, en tillagan var upp á 90 aura, sem náttúrulega miklu, hefur sjálfsögðu verið miklu sangjarnar frá sjónarmiði launþegans. Nú annað var hitt að ég mun hafa sagt Eðvald fyrsta oddvita kirkjukonsreps, en það var að sjálfsögðu algjört mismæli því að hann var síðasti oddviti óskipt kirkjukonsreps en fyrsti oddviti Hvammstangahrepps. En fyrsta oddvita kirkjukonarhrefs held ég engin viti. Ég spurði einmitt Tryggva Eggertsson oddvita kirkjukonarhrefs núna á dögunum hvort að hann geti sagt það hvað kirkjukonarhrefs væri gamall. Og hann sagði að það væri nú svo að hann hefði ekki nokkra hugmynd það hvað hann væri gamall. Og hann grúskar nú mikið í ýmsum bókum og sýndi mér bækur allt frá 1703 og þar var kirkjukonarhrefs alveg hengt virkilega á blaði. En það nú búið að tala mikið fyrir tíð og ég vitnaði nú í þennan mikla þátt kirkjukórsins í hreppstjórnarstarfinu en ég vil nú alls ekki sleppa því að það eru margir söngkraftar utan kirkjukórsins og þar vil ég nefna sveitarstjóran, hann er mjög söngvinn maður og mér þykir fyrir því að hann skuli ekki hafa sungið þær vísur sem að hann hefur eða þá vísu sem hann fór með hér. En ég held einmitt að söngurinn í hreppsnefndinni, þar að segja hreppsnefndarmönnunum og konum þeirra, hann sé stórt mál og hann sé kannski okkar besti þáttur í sveitarstjórnarmálunum. En hérna hef ég flett upp vegna þess að það er mikið talan fyrir daga. Þá hef ég flett upp hér á blaðsíðu 22 í ágætri söngbók og þar stendur eftir á blaði fyrir var oft í koti kátt. Og ég held að allir kunni það, er það ekki, kunni ekki allir þetta kvæði, þetta eru þrjú erindi og hérna, nú ef einhvern reyja hvort í vörðunar í miðið versi þá bara að spyrja mig, ég skal lesa upp á bókinni. Nú við reynum að syngja þetta í sédúr, mér er sagt að ég hafi byrjað í einhverjum allt öðrum dúr en ég ætlaði mér þannig aðan og þess vegna hafi reynt svona mikið á kirkjukórun umfram hreflindina. En nú ætla ég að reyna að byrja aftur í sédúr og byrja nú rétt, skulum sjá hvað tónkvíslinn segir. Fyrr, og svo allir úr sætunum, fyrr, og svo. Fyrr var oft í koti þá krakkar hérna, þá var löngu fyrir. Rösklega. Eins við brugðum okkur þá hótt og mikið bæja til að ganga eitthvað á eða til að bæja mann er börn og margan dag áttum við í næði ævar saman eitthvað eða síkja bæði bænum mínum heima hjá hlýðar brekkur undir er svo barna hugurinn, heila vinir góðir, heila langar mig til þess að veislustjóri sem að við köllum gjarnan að þar sem ég í mínum hópi köllum Kalla Bassa. Nú vil ég að hann ákveði það hvort að hann vill syngja fleiri lög, hann er ákveðlega sönglaður maður og eitt í restina og það er, restin er ekki nálægt í kominn.